Para pamirsa ingkang kula tresnani sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Kula badhe sesarengan kaliyan panjenengan ing sawetara wekdal menika kados pundi pawartos panjenengan menapa panjenengan sae-sae kemawon. Kinjenipun Gusti berkahi panjenengan lan tansah pinayungana karaharjaning gesang panjenengan sakeluarga. Adicara margi utami badhe sesarengan kaliyan panjenengan menawi kala wingi sampun dumugi pasal gangsal. Lan kita badhe lajengaken malih mangke sasampunipun rampung pasal gangsal. Nah, para pamirsa, sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani, kepengker kula sampun ngaturaken dumateng panjenengan bilih Yohanes. Ningali wonten malaikat ingkang prakoso nang dereng kula terangaken malaikat prakoso menika ingkang kados pundi. Nguwuh kanthi swara nangletaken sinten ingkang saged ngudari segel menika? Kasunyatanipun boten wonten ing bumi menika ingkang saged ngudari segel menika. Tundhonipun Yohanes nangis nanging salah setunggal pinitua menika sanjang bilih wonten ingkang saged ngledhek segel menika namung tedhak turunipun Yehuda. Sang singo badhe tindak minangka jejeripun hakim ingkang badhe ngadili bumi. Nah, para pamirsa ingkang kula tresnani, monggo kita tumungkul saderengipun kita lajengaken. Kita tetungo langkung rumiyin. Duh pangeran ingkang kula sembah rinten kalian dalu wonten ing asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus. Kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika berkahi sedherek kawula menika menawi wonten warga nipun ingkang sakit paduka sarasaken linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga haleluya amin. Tresnani kepengker kita sampun nyemak pangandikanipun Gusti. Wonten pangandikan ingkang mratelaken sang singa kang saka trah Yehuda. Kemutan nggih panjenengan nggih. Menika napa liripun menika nglambangaken panjenenganipun sesarengan kalian taler Yehuda saking bangsa Israel. Ing wekdal Yakub badhe pecah piyambakipun ngundang kalih welas larenipun lan inggih menika pameca ingkang dipun sukakaken kangge Yehuda mekaten. Yehuda iku kaya anak singa sawise nubruk memangsan banjur munggah ing papan kang dhuwur anak kungir. Lagi ndekem lan jerum kaya anak singa lanang utawa kaya singa wadon sapa kang wani nangeki. Tekene keprabon bakal ora ngalih saka Yehuda utawa lambanging peperintahan saka ing antarane sikile nganti tumeka rawe sang Silo kang bakal disuyuti bangsa-bangsa. Purwaning dumati kawantos 9 ayat 9 ngantos 10. Gusti Yesus inggih menika saking taler Yehuda. Panjenenganipun ugi trubusan Daud ing salebetipun kalih Samuel 7 pasal ageng perjanjian Allah kalian Daud panjenenganipun sanjang aku kang asare saka turunmu kang bakal nyekel pemerintahan dudu mung atas bangsa iki nanging atas saindenging jagat. Gusti Yesus Kristus gadah hak nyepeng pemerintahan awit panjenenganipun menika kajang kepanipun atas sedaya pameca perjanjian lami ingkang wonten gegayutanipun kalian mangsa tembe jagat. Sedaya pameca menika temtu dipun leksanani ing rawuhipun panjenenganipun ingkang kaping kalih dhateng jagat kangge mbangun kratonipun. Lajeng ayat 6 nggih, kala kepengker ayat gangsa. Bab 5 ayat 6 Wahyu. Aku banjur sumurup ing satengahe dampar lan makhluk papat iku tuwin ing satengahe para pinituwa mau ana cempe jumeneng katone kaya wus kasembelih. Singate pitu lan tingale pitu yaiku roh Allah pepitu kang kautus menyang ing salumaing bumi. Para pamirsa, Yohanes tasih ningali tetinggalan menika Yohanes sanjang mula aku ndeleng. Cempe. Tembung menika asipat nyilekaken tegesipun mendo alit. Menika nedhaken alusing bebuten lan anggenipun cemawis kangge dipun dadosaken korban. Sang Kristus dipun beto dumateng jagal kados cempe ingkang babar pindah mboten mbikak tutukipun. Semak Yesaya 53 ayat 7. Inggih sang cempe Allah ingkang nyucikaken sedaya dosa jagat. Menika Yohanes 1 ayat 29. Lajeng tembung kaya wus kasembelih. Nedahaken sedanipun Sang Kristus minangka panebusan lan dipun lampahi kangge tiyang sanes. Minangka gegentosan ingkang dipun utamakaken wonten ing kasunyatan bilih panjenenganipun dipun pejahi kanthi kejem. Jumeneng kedahipun sawek jumeneng. Menika nglambangaken wungunipun saking sedo. Panjenenganipun boten malih lenggah ing sisih kanan Allah. Ing wekdal panjenenganipun sawek tumindak lan panjenenganipun tumindak kangge nyepeng panguwas, panjenenganipun badhe rawuh ing bumi. Paukuman ing salebetipun kasangsaran badhe nempo ing bumi. Angin sampun wiwit sumribet ing bumi ing satengahing dampar nedahaken kasunyatan bilih panjenenganipun wonten ing ngajengipun dampar lan siap badhe tindak minangka jejeripun hakim ingkang leres. Lajeng tembung singate pitu liripun nedahaken kekiyatan sempurna. Singat utawi sungu ngelambangaken kekiyatan. Semak Daniel 7:8. Panjenenganipun maha kuwaos. Tingale pitu nedahaken kagungan kawruh ingkang sempurna. Sang Kristus menika maha pirsa. Panjenenganipun inggih menika Gusti Allah ingkang maha kuwaos lan maha pirsa. Panjenenganipun makarya ing salebetipun kapenuhan Roh ingkang inggih menika Roh kawicaksanan lan kawruh. Gusti Yesus Kristus inggih menika singa lan sang cempe, menggah singa nyethakaken ing rawuhipun ingkang kaping kalih. Sang cempe nyetakaken ing rawuhipun ingkang kaping sepindah. Singa nglambangaken keagunganipun, sang cempe nglambangaken alusing bebutenipun. Minangka jejeripun singa panjenenganipun kagungan panguwas, minangka sang cempe panjenenganipun menika juru wilujeng, minangka sang singa panjenenganipun menika hakim, minangka sang cempe panjenenganipun menika dipun adili, singa nglambangaken pemerintahan Allah, sang cempe nglambangaken sih rahmat Allah. Para pamirsa, kita lajengaken ayat 7. Sang cempe mau banjur nyelak sarto nampani kitab mau soko astane tengen kang pinara ing dampar. Katanggulo tembung nampani kedahipun mundut. Gusti Yesus tindak tumuju dampar lumantar mongso kasangsaran. Panjenenganipun ngadili jagat ing salebetipun kayektosan. Saderengipun panjenenganipun nyepeng panguwas ing salebetipun kayektosan. Panjenenganipun mboten malih dados pantoro gereja awit gereja ing wedha menika wonten sesarengan kalian panjenenganipun inggih panjenenganipun ingkang wiwit tumindak minangka hakim. Menapa ingkang dipun tindakaken ing mriki sanget dening penting. Kita lajengaken ayat 8. Nalika panjenengane mundhut gulungan kitab mau makhluk papat lan pinituwa 24 iku tumulis sumungkem ana ing ngarsane sang cempe. Siji-sijine nyekel clempung lan bokor mas kebak isi menyan yaiku pandungane para suci. Para pamiyasa nalika panjenengane mundhut gulungan kitab mau, tegesipun inggih menika tumindak ingkang sampun rampung. Ingkang dipun kajengaken inggih menika pergerakan ageng saking sedaya ingkang dipun titahaken lan Gusti Yesus ingkang ngasta ing wedal menika. Panjenengan gatosaken anggenipun manembah sang cempe dening sekawan makhluk gesang lan kawan likur pinisepuh. Clempung nedahaken pujian. Para pinisepuh mboten mungelaken clempung. Clempung namung satunggalipun tondo pujian dumateng Gusti Allah. Kula remen, awit kula mboten badhe nate dados malaikat ingkang ngungelaken clempung ing swarga menika babar pindah mboten dudut manah kula. Saged ugi panjenengan ngersakaken ngungelaken lan menawi leres kula raos swarga saged nyukani panjenengan satunggal nanging kula ngaturaken panuwun awit kula mboten gadah. Kawan likur pini sepuat tindak dados para imam, namung gereja ingkang dados imam tiang pitados ing swarga. Dr. Karl Armerding nyukani pemikiran ingkang kathah inggih menika, bilih donga Sang Kristus kangge tiang pitados ing salebetipun Yohanes 17 kajawab ing salebetipun badan para pinituwa. Donga Gusti kita inggih menika supados tiang-tiang menika tepang panjenenganipun, supados tiang-tiang wonten sesarengan panjenenganipun. Lan supatus tiang-tiang ningali kaluranipun ingkang sedayanipun kajawab ing salebetipun tetinggalan pinisepuh ing salebetipun swarga. Para pamirsa, kita lajengaken tembung ing pangandikan kala wonten seratan kebak isi menyan. Menapa menika? Langkung pasipun kebak kalian dupa. Pratila tembung menika nglambangaken donga pinituwa. Cetha sanget bilih pinituwa nglambangaken badan Sang Kristus ingkang dipun sebat gereja lan para pinituwa menika imam. Para pamirsa kula lajengaken ayat 9 ngantos 10. Sarta padha ngitungake kidung anyar tembunge paduka sembodo nampeni gulungan kitab menika sarta nglethiki segelipun amarga paduka sampun kapragat lan sarana rah paduka. Paduka sampun nebus tiang-tiang saking saben golongan saha basa tuwin bangsa miwah umat kagem Gusti Allah. Sarta paduka dadosaken kerajaan dan imam sumaos ing Allah kita sarta sami badhe dados ratu wontening bumi. Para pamirsa, tembung sarta padha nedahaken bilih sae makhluk gesang ugi para pinisepuh ngitungaken pujian. Sedaya malaikat sesarengan gereja ngunjukaken pujian. Tembung ngitungaken. Meratelaken dumados ing wekdal menika. Nedahaken anggenipun ngitung menika terus-terusan. Pujian dipun alamataken dumateng Sang Cempe ingkang nyepengi kitab. Panjenenganipun dipun puji minangka panebus manungsa ing jaman-jaman lan sedaya taler. Kangge kawitan pindah kula ngitung tentu ing swarga. Kula mboten saged ngitung nanging kula badhe mlebet ing salebetipun paduan suara menika lan kula badhe ngitung pujian konjuk panjenenganipun. Para pamirsa lajeng wonten tembung kidung anyar. Nggih menika kidung panebusan. Kidung lami nggih menika kidung panciptan ing salebetipun ayat sinerat bilih putra-putra Allah ngitung. Putra-putra Allah ngitung awet Gusti Allah menika ingkang nitahaken putra-putra Allah mboten mangertos menapa-menapa kegayutan sehipun Gusti Allah. Emedal kita saged ngitung kegayutan Sang Juru Wilujeng ingkang tresnani, kita lan masrahaken nyawa panjenenganipun kangge kita ngidapi-dapi. Lajeng tembung paduka sembodo nedahaken menawi panjenenganipun wedha menika ngebaki jagat pujian lan kegayutan manembah. Sayektosipun manembah inggih menika mangsulaken ingkang pantes ingkang dados kagunganipun lan inggih panjenenganipun satunggal-tunggalipun ingkang pantes dipun sembah. Para pamirsa lajeng wonten tembung amarga paduka sampun kapragat lan sarana rah paduka, paduka sampun nebus tiang-tiang saking saben golongan. Para pamirsa tiang-tiang ngitung kangge tumetes sing rah panjenenganipun ing swarga. Ing jagat menika kata aliran gereja ingkang ngicali saking kidung pujanipun sedaya ingkang nyetaken ing rah panjenenganipun nanging ing swarga tiang-tiang menika badhe mangsulaken ing salebetipun kidung pujian. Kula raos inggih menika ingkang dados jalaran kenging menapa Gusti mboten badhe mirangaken sawetawis tiang kangge nuntun dhateng swarga awit tiang-tiang badhe ngidung kegayutan rah menika. Ewa-ewan tembung gentos kita dados tiang-tiang inggih menika penting. Tiang-tiang muji Cempe awet sedaya tiang ingkang tasih kedah dipun wilujengaken ing bumi tiang-tiang suci ing salebetipun kasangsaran. Para pamirsa lajeng wonten tembung kerajaan lan imam nyetakaken ing tiang-tiang suci ingkang sengsara. Gereja mboten badhe gadah panguwas ing bumi nanging ing sakninggilipun bumi. Para pamirsa kita badhe lajengaken ing babakan bab gangsal ayat 11 ngantos 12 nggih. kathah sanget malaikat ingkang ngidung sesarengan. Kula badhe maosaken ayat-ayat menika. Makatan surasipun, aku tumuli ndeleng kang krungu swarane malaikat akeh ing sakubenging dampar, lan makhluk-makhluk tuwin para pinituwa cacahe maleksa-leksa lan maewu leksa. Pangucape kalawan swara-swara sang cempe ingkang sampun kebrakat menika sembodo nampeni pangwas lan kasugian serta kawicaksanan. Sah akikiyatan tuwin kaormatan, miwah kamulyan lan pangalembono. Para pamirsa, mula aku ndeleng lan krungu swara akeh malaikat sakiwa tengen dampar makhluk urip lan para pinituwa. Gunggunge puluhan ewon lan ewon akeh banget. Tembunge kanthi swara-swara sang cempe kang dibelai iku pantes kanggo nampani panguwasa lan kasugian lan kawicaksananan kekuatan lan kormat lan kamulyan lan puji-pujian. Para pamirsa medayana sanjang malek solek solan mae wewulek so manut kula ingkang dipun kajengaken piyambakipun inggih menika gunggungipun mboten kapetang. Yanes ugi sanjang nalika kawitan aku ndeleng lan gatekake kumpulan malaikat ing sakiwa tengene para tuwa-tuwa kumpulan malaikat lagi ngidung lan manut kula menika ngetapi-tapi. Nanging ucuk-ucuk aku ndeleng atuh menyang ngarep lan ing kono aku ndeleng kumpulan kang ora kapetung. Boten-boten satunggal tiang kemawon saged ngetang, komputer kemawon boten badhe saged ngetang, makhluk mulya ciptan Allah sabak luhuraken panjenenganipun. Kula boten mangertos kenging menapa panjenengan ngersakaken kesah dhateng swarga menawi panjenengan boten remen manembah lan ngluhuraken panjenenganipun ing bumi. Para pamirsa, anggenipun manembah sedayanipun kangge Sang Juru Wilujeng lan ingkang nyepeng pangwaos. Kula lajengaken ayat 13. Ngantos kawan las kula badhe maosaken kangge panjenengan. Aku banjur krungu saking makhluk kang ana ing swarga lan ing bumi, tuwin sangisoring bumi sarta ing segara. Apa dene kang urip ing jerone padha ngucap pangalembono lan kaurmatan, tuwin pamuji sarta kamulyan kagem panjenenganipun ingkang lenggah ing dampar. So sang cempe ngantos selami-laminipun. Ana dene makhluk papat iku padha ngucap amin. Sarto poro pinitua mau podo sumungkem sujud. Poro pamiyato sabun makhluk gesang titah Allah dados satunggal ing salebetipun panyembahan sawetahipun saya ing swarga ugi ing bumi. Cetha sanget menawi sedaya kewan ing daratan lan ulam ing seganten lebet ing salebetipun pujian agung menika makhluk gesang meratelaken amin atas sedaya menika lan gereja sujud ing salebeting pujian lan pujian sepen. Menawi saged kula tentu ngitung haleluya, awet yang pungkasan tetinggalan kegiatan swarga menika, kita tinggali beli sedaya pujian, pikormatan nenanggenipun manembah kedahtipun katujuaken dumateng Gusti Yesus Kristus. Menawi panjenengan boten kulino memuji lan manembah panjenenganipun kenging menapa boten miwiti wekdal menika. Para pamirsa boten kraos kita ngancik pasal 6. Para pamirsa. Wahyu pasal 6 satunggalipun titik ingkang netepaken pamerangan ageng saking kitab Wahyu. Pamerangan menika sanget dening penting. Ing salebetipun kitab Wahyu wonten pamerangan ageng. Pamerang kaping 3 lan pungkasan kitab Wahyu kawitan saking pasal 4 ing riku kita manggihaken badan piyambak pindah dhateng swarga. Yohanes dipun angkat dhateng swarga lan kita anut minggah sesarengan piyambakipun lan wiwit ningali samukawis perkawis kasuwargan. Nanging kita mboten ningali menapa kemawon ingkang naminipun gereja. Awit gereja inggih menika naminipun ing bumi nanging kita ningali 24 pinisepuh. Pinisepuh kedah ngantos dumugi ing mriku. Pinisepuh menika dipun angkat lan pinisepuh menika nglambangaken gereja ing wedha menika wonten ing swarga sesarengan Sang Kristus. Wiwit saking pamerang kitab Wahyu menika gereja mboten malih dipun sebat-sebat wonten ing bumi. Ing pungkasan kitab wonten undangan ingkang asalipun saking gereja nanging menika nyetakaken ing jaman kita samenika. Para pamirsa panjenengan saged ningali pepaken ing salebetipun kitab Wahyu lan kita kedah nganut pepakenipun Petrus gegayutan kalian pameco. Dene kang perlu dhewe kang kudu kok sumurupi yaiku menawa pamedar wangsit ing kitab suci ora kena ditegesi manut karepe manungsa dhewe. Karep Petrus tunggal ayat 12. Ingkang dipun kajengaken nggih menika kita mboten saged nafsiraken pamecom menapa kemawon dipun pisah-pisah. Saben pameco kedadi pun tingali minangka perangan saking satunggal sistem lan program. Lan kedah cocok kalian ingkang sanesipun. Ewetra kita mlebet ing salebetipun pasal 6 kata sangat ingkang nyupekaken Yohanes nyukani kita pamerang ingkang tumoto saking kitab Wahyu. Ing salebetipun Wahyu tunggal ayat 19. Yohanes dipun sukani mangertos margo saka iku tulis ana apa kang wis sira deleng. Inggih menika tetinggalan agung kegayutan Sang Kristus ingkang dipun luhuraken minangka jejeripun Imam Agung ing tengah-tengah pendamaran lan ing mriku kemawon panjenenganipun terus mancaraken padang ing bumi. Angka kalih wonten tembung kang kelakon ing samengko. Inggih menika pitu gereja ingkang nglambangaken pengalaman gereja ing bumi sedayanipun wiwit saking dinten Pentakosta ngantos Parusia. Saking kamar nginggiring ngantos dateng abang-abang sejarah sawetahipun gereja ing jagat. Angka 3. Kang bakal kelakon ing tembe metatauta indak-indakan gereja ing jagat kapungkasi pasal 3. Yohanes meratelaken metatauta sasamuripun menika kataipun kaping kalih ing salebetipun pambuka pasal sekawan panjenenganipun nindakaken kangge sinten kemawon ingkang ngarut tetinggalan wahyu ingkang asipat sejarah golongan amelinalis awit menika wiwit saking pasal sekawan Yohanes nedahaken dumateng kita kang bakal kelakon ing tembe. Para pamirsa ing salebetipun pasal sekawan lan gangsal kita sesarengan Yohanes ing swarga. Perkawis kawitan ingkang kita tingali inggih menika dampar. Lan Gusti Yesus lenggah ing dampar menika inggih panjenenganipun menika sirna saking taler Yehuda ingkang lenggah ing sisih kanan Allah ngentosi ngantos sedaya mengsaipun dados ancik-ancik syukuripun ing jagat menika. Panjenenganipun ugi dados cempelan kita sampun manggihaken ingkang dipunutamakaken kegayutan anggenipun rawuh ingkang kawitan. Sang cempe awit panjenenganipun ingkang dados panebus, inggih panjenenganipun ingkang saged mbikak segel pitu kitab ingkang wonten segelipun, lan inggih panjenenganipun ingkang nyepeng sertifikat sitiing bumi. Sertifikat sitiing bumi. Para pamirsa menapa panjenengan mangertos bilih Gusti Yesus inggih menika satunggal-tunggalipun ingkang saged ngadili bumi. Inggih panjenenganipun ingkang saged ngadili sanes namung awit sinten panjenenganipun. Panjenenganipun menika Gusti Allah ingkang jalma dados manungsa nanging ugi awit menapa ingkang sampun dipun tindakaken panjenenganipun. Panjenenganipun nitahaken bumi lan inggih menika ingkang maringi panjenenganipun hak. Ing salebetipun pasal sekawan, panjenenganipun dipun sembah minangka ingkang nitahaken. Nanging salajengipun panjenenganipun kemawon ingkang nebus bumi lan ing salebetipun pasal gangsal, panjenenganipun dipun sembah minangka panebus. Dipun sembah minangka panebus. Awit panjenenganipun menika ingkang nitahaken lan ingkang nebus panjenenganipun satunggal-tunggalipun ingkang gadhah hak ngadili bumi. Inggih panjenenganipun ingkang saged nyepeng pemerintahan bumi. Gambaran panggilan ageng atas gumungguing manungsa ing bumi ingkang kadah ingkang gadhah kekajengan dados hakim. Hak menapa ingkang dipun gadhahi dewan inggih piyambakipun ngadili manungsa? Apa? Menapa hak wakil rakyat tai presiden kangge ngadili tiang? Sinten tiang-tiang menika? Kula gadhah kekajengan aturaken bilih Gusti Yesus Kristus kemawon ingkang pantes lenggah ing salebetipun pengadilan. Saderengipun manungsa saged kados panjenenganipun, pramila manungsa mboten gadhah hak nglenggahi kalenggahan hakim kanthi kesagedan lan kegiatanipun piyambak. Hakim manungsa ingkang mboten sumindhi Allah, mboten pantes lenggah ngadili tiang sanes. Kahanan ingkang mboten adil ing bumi ing wedha menika dipun ciptakaken dening manungsa ingkang lenggah ing salebetipun pengadilan atas tiang sanes. Gusti Yesus Kristus pantes inggih menika gambaran ingkang dipun bikakaken dumateng kita ing pungkasan pasal gangsal. Para pamirsa kula sikik semanten rumiyin, kita lajengaken dinten candhaipun. Lan monggo kita tumungkul kita ndedonga sesarengan langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ing swarga, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi paduka sampun berkahi kawula kanthi pangandikan menika. Dinamaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula pasrahaken dhasil kawula menika wonten ing asta paduka.